Dneska bych společně s vámi se chtěl zastavit u jednoho starozákonního příběhu a to povídání moje dnešní jsem si nazval Stín kříže, protože v tom příběhu máme určitý takový předobraz ukřižování Pána Ježíše a je to druhá kniha Samuelova, kapitola 21. A přečteme si prvních 14 veršů. Druhá Samuelova, 21. kapitola a budu číst od verše 1 do verše 14. Za dnů Davidových byl hlad po 3 roky za sebou. David tedy vyhledal Hospodinovu tvář. Hospodin řekl, na Saulovi a jeho domu lpí krev, protože dal povraždit Gibeoniany. Král předvolal Gibeoniany a promluvil k nim. Gibeoniané nejsou z Izraelců, nýbrž ze zbytku Emorejců, jimž se Izraelci zavázali přísahou, ale Saul je usiloval vybít ve svém zanícení pro Izraelce a Judu. David se Gibeoniánů tázal, co mám pro vás udělat? Jak dosáhnu smíření, abyste dobrořečili Hospodinovu dědictví? Gibeoniané mu odvětili, co se týče Saula a jeho domu, nejde nám o stříbro a zlato, ani nám nejde o to, aby byl usmrcen kdokoliv z Izraele. Pravil, co řeknete, to pro vás udělám. Odpověděli králi, za toho muže, který nás zamýšlel zničit a vyhladit, aby po nás v celém izraelském území nic nezůstalo, nech je nám vydáno 7 mužů, z jeho synů a my jim zpřerážíme údy v Gibeji Saula, někdejšího Hospodinova vyvoleného, kvůli Hospodinu. Král prohlásil, vydám je. Král však ušetřil Mefibošeta, syna Jonatana, syna Saulova, pro přísahu ve jménu Hospodinově, která byla mezi nimi, totiž mezi Davidem a Jonatanem, synem Saulovým. Král vzal 2 syny Rispy, dcery Ajovy, jež porodila Saulovi, Armóna a Mefibošeta, a 5 synů Saulovi dcery, Mikaliny sestry, které porodila Adrielovi, synu Barzileje Mecholatského, a vydal je Gibeoniánům do rukou. Ti jim zpřeráželi údy nahoře před Hospodinem, tak jich najednou padlo 7. Byli usmrceni v prvních dnech žně, když se začal žnout ječmen. Rispa, dcera Ajova, vzala žíněné roucho a rozprostřela si je na skále. Zůstala při nich od začátku žně, dokud je neskropila voda z nebes. Nenechala na ně sedat nebeské ptactvo ve dne, ani polní zvěř v noci. Davidovi bylo oznámeno, co učinila Rispa, dcera Ajova, ženina Saulova. David šel a vzal kosti Saulovi i kosti jeho syna Jonatana od občanů Jábeše v Gileádu, kteří je potají odnesli z Bétšanského prostranství, kde je pověsili Pelištejci v den, kdy porazili Saula v pohoří Gilboa. Přinesl odtamtud kosti Saulovi a kosti jeho syna Jonatana. Pak pozbírali kosti těch, jimž byly zpřeráženy údy, a pochovali je s kostmi Saula a jeho syna Jonatana v zemi Benjamínově v Sele, v hrobě jeho otce Kýše. Vykonali všechno, co král přikázal. Bůh potom přijal prosby za zemi. Takže tolik je to čtení z Bible. A V Bibli máme některé události, které jsou takovým jakoby stínem té události ukřižování Pána Ježíše. Tohle to je jedna z nich a určitě jste někdy viděli svůj vlastní stín, třeba když jste šli za slunného dne po ulici nebo v noci za svitu pouličních lamp, tak víte, že ten stín nějak kopíruje tu vaší postavu, ale je to zkreslené, není tam barva, nejsou tam tvary, může to být jinak dlouhé, než prostě je vaše postava. Nějak to odpovídá, ale je to prostě stín a tak nějak je to i tady. Je to takový předobraz, je to stín té události. Můžeme se na to dívat jako na stín té události, ke které došlo na Golgatě. Nejdřív jsme tady četli o projevu božího hněvu v podobě hladu. O tom jsme mohli číst v těch prvních dvou verších. Jak jsme se dočetli, tak za dnu krále Davida v Izraeli vypukl hlad. A my víme z Bible, že hlad byl jedním z projevů boží nepřízně. Byl to vlastně to, co bychom mohli nazvat smluvní prokletí. Pán Bůh uzavřel se svým lidem smlouvu a v té smlouvě také byly podmínky požehnání, které jim Bůh slíbil v případě, že budou mu věrní, že budou zachovávat jeho přikázání. Pak tam byla také prokletí pro případ, že nebudou dodržovat ta přikázání. A jedním z těch trestů, z těch prokletí, také býval hlad. Nebo ještě jinak řečeno, bývalo to, že Pán Bůh jim odepřel pravidelné deště. Období dešťů bývalo zhruba od poloviny října do začátku dubna nebo začátku května. Bylo období dešťů. A když se ty deště nedostavily, tak to mělo samozřejmě dopad na úrodu. A když nepršelo více let, jako v tomto případě, tak výsledkem byl hlad. Prostě my bychom dneska řekli ekonomické problémy, ale prostě byl to hlad. Úplně jednoduše, nebyl déšť, nebyla úroda, nebo nebyla dostatečná úroda, nebylo co jíst. Takový prostý sled událostí. A právě to odepření deště, to bývalo jedním z těch božích trestů nebo kázeňských opatření vůči tomu lidu, která Pán Bůh předpověděl ve svém zákoně. Takže příčinou hladu bývala neúroda a k neúrodě docházelo, když se nedostavily pravidelné deště. A tady to bylo 3 roky, takže i David z toho usoudil, že Izrael jako lid se nějak prohřešil a Bůh tedy ho postihuje tím hladem. A proto David, jak jsme četli, hledal Hospodinovu tvář. Jinými slovy, vyptával se Boha vlastně kvůli čemu Pán Bůh ten hlad na svůj lid dopustil. A tu odpověď obdržel prostřednictvím kněze nebo proroka. A ten Davidovi řekl, že ten hlad tedy je kvůli Saulovi, který nechal povraždit Gibeoňany. Gibeoňané nebyli Izraelité. To byli lidé, kteří patřili k původním obyvatelům té země Kenán, žili tady ještě před příchodem Izraelitů a patřili k těm pohanům, které Pán Bůh chtěl odstranit. K lidem, kteří uctívali modly, zabíjeli svoje děti a přinášeli je v oběť a tak dále. Ale tito lidé udělali takovou lest, prostě pomocí lsti se jim podařilo uzavřít s Izraelity smlouvu, vydávali se za někoho jiného, za nějaké lidi zdaleka a Izraelci s nimi uzavřeli smlouvu, tedy takovou mírovou dohodu a zároveň jim to potvrdili přísahou. A pak zjistili teda, že to vlastně byla bouda, že ti Gibeoniani patřili mezi ty původní obyvatele, ale už na ně nemohli. A Pán Bůh tu jejich přísahu bral vážně, i když do toho vlastně byli v manipulování. A pro ten Izrael vlastně potom bylo hříchem těm Gibeonianům ublížit. No ale právě předchůdce Davida, král Saul, porušil tuhletu smlouvu nebo přísahu a pokoušel se ty Gibeoniany vyhladit. Nepodařilo se mu to úplně, zbyli nějací lidé, jak vidíme, ale protože že se jich takhle dotknul, tak Pán Bůh stíhal Izrael svým hněvem. A tady je pozoruhodná zmínka o tom, co toho Saula vedlo k tomu, že je napadl, že je začal vraždit. On tady čteme, že je usiloval vybít ve svém zanícení pro Izraelce a Judu. Usiloval je vybít ve svém zanícení pro Izraelce a Judu. Jinými slovy, v tomhletom zabíjení vedla Saula horlivost pro Izraelce, pro Judsko, prostě pro ten jeho lid. Jinými slovy, byla to horlivost pro jeho národ, mohli bychom to nazvat nacionalismem. Nacionalistické takové motivy ho vedly. Národ nade vše. A ve jménu této a jiné myšlenky lidé mohou napáchat velké zločiny. Možná se i domníval, že tím, co dělá, slouží Bohu, ale Pán Bůh to viděl jinak a potom za Davidovy vlády poslal na tu zemi hlad, jak jsme viděli. Jak by k nám tohle všechno mohlo promluvit? No my tady vidíme, že následky určitého hříšného činu můžou kromě toho vlastního pachatele dopadat na mnoho dalších lidí. A asi nejnázornější příklad této skutečnosti máme v selhání prvního člověka Adama. Adam společně s Evou zhřešili, jak čteme ve 3. kapitole Bible, ale ten jejich hřích postihnul je osobně, jak se dovídáme. Postihl je tím, že byli vyhnáni z Boží přítomnosti, postihl je tím, že do jejich životů přišly dřina a bolest, postihlo je to tím, že se začali odcizovat sobě navzájem a víme taky, že posléze zemřeli. Ale ten jejich hřích taky postihl všechny nás, vlastně celé lidstvo. Jak nám to říká Pavel ve svém listu, skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt a tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili. Tak to je vlastně máme v Římanům 5.12. A můžeme taky tady vidět to nebezpečí, které se skrývá v horlení pro něco jiného, než je Bůh, než je Kristus. Je to nebezpečí, které se skrývá v tom, že jsme nadšení pro něco jiného, než je Boží sláva. Můžeme horlit třeba pro naší církev, pro sbor, pro rodinu, pro naší službu, možná pro svoje pohodlí. A to všechno je pochopitelné, ale pokud by to měly být ty hlavní hnací síly, tak to není bezpečné. Může to pak mít ničivé následky, které třeba dlouhou dobu nejsou vidět, ale jednou se projeví. Takže vidíme tady ten projev Božího hněvu v podobě hladu a pak vidíme, že tady je takový podivuhodný, možná pro nás v dnešní době podivný způsob smíření. Je to celkem, je to dost drsné, že? To, co jsme tady četli, co si budeme povídat. Možná nám to může pomoct trochu si uvědomit, znovu uvědomit, jak je drsné to, co prožil Kristus na našem místě. Kristus naprosto nevinný a bezhříšný. Možná jsme si tak nějak jako na to už zvykli, myslím emotivně, že prostě Kristus visí na kříži a že za nás zemřel. Možná už nás to tak jako, možná někdy nás už to s námi tak nehýbe, ta jeho smrt. A máme před očima i různá umělecká zpracování té události, možná obrazy, možná se nám vybaví krucifixy z kostela, na kterých visí atletická postava skoro. Ale tenhle ten příběh nám trochu může připomenout, možná i tím, že je to, jak je to drsné, jak je to vlastně, pro nás je to něco nepřijatelného, že mi přijde tenhle ten způsob řešení. Útočí to na naše emoce, ale nám to může pomoci nějak trošku si znova připomenout, co to bylo, to, co Kristus udělal. Bylo to drsné. On se tomu vystavil. Tohle ten příběh nám nějak trochu může pomoct se do toho znova vžít, nebo si to pocítit, něco z toho, z té hrůzy a z té drsnosti. My vidíme tady, že král zjistil příčinu božího hněvu, nechal si zavolat představitele těch zbylých Gibeonianů a ptal se jich, co má udělat pro to, aby dosáhnul smíření. Ptá se, co má udělat pro to, aby byl usmířen boží hněv, co udělat pro to, aby i ti Gibeoniané byli usmířeni, protože oni právě mohli zlořečit Izraeli a jemu šlo o to, aby mohli Izraeli zase žehnat. Jde tady o dosažení smíření a to je významné. Ta slova dosáhnu smíření, jak on se tady ptá, jak dosáhnu smíření, jsou překladem důležitého hebrejského slova. Význam toho slova je smířit, usmířit nebo zbavit viny. A tohleto slovo se ve Starém zákoně často používá, když se popisuje účinek nebo účel obětí. Účel obětí byl právě dosáhnout smíření, zbavit viny. David tady používá stejné slovo. A to platilo například o velké oběti, která se konala v den smíření. Davidovi tedy šlo o to vlastně, jak zbavit Izrael viny, aby dosáhl smíření. No, podle toho zákona krevní msty vlastně měl zemřít ten, kdo se vraždy dopustil, jak to vlastně vysvětluje 4. Mojžíšova 35. Pozoruhodné ale je, že ta Saulova smrt nestačila ke smíření. On už byl mrtvý, ale pořád tady jako něco zůstávalo. Takže Gibeoniané nakonec požádali o 7 jeho potomků, aby je mohli popravit. A významné je patrně to číslo 7, které nejenom, že v Bibli vyjadřuje úplnost nebo plnost, ale jde tu taky o spojitost se slovem přísaha. Tam, že ti Izraelitě těm Gibeonianům přísahali, že prostě jim neublíží. A to slovo přísaha v hebrejštině nápadně se podobá slovu 7. Jo? Tak možná proto těch 7. Jsou tady takové hrátky trošku s těmi slovy. Hebrejsky 7 se řekne Sheva a přísahat je Shava a přísaha je Shevua. Takže tam je pořád to Shev něco. Takhle se to podobá a asi to mělo připomínat tu přísahu, kterou kdysi Izraelci Gibeonianům se zavázali. Z toho textu není úplně jasné, jakým způsobem byli ti lidé popraveni. Jak jsme viděli, ekumenický překlad má my jim zpřerážíme údy. Kralická Bible překládá a zvěsíme je, neboli pověsíme je. To hebrejské slovo, kterého je tady použito, může znamenat vykloubit údy, stejný způsob popravy, o stejném způsobu popravy čtem ve 4. Mojžíšově 25.4, kde šlo o odvrácení božího hněvu od Izraelců kvůli tomu, že se zapletli do modloslužby. A je pravděpodobné, tak aspoň jsem to vyčetl z různých těch výkladů, že těch 7 bylo zabito a pak byli pověšeni na kůly. Tak to vysvětlují. Dokonce některé překlady rovnou překládají, že je ukřižovali, těch sedm lidí. Tak jako na pověšené, pak by se na ně vztahovala slova písma, bude-li nad někým pro hřích vynesen rozsudek smrti, bude-li usmrcen a ty jej pověsíš na kůl, nenecháš jeho mrtvolu na kůlu přes noc, ale bezpodmínečně ho pohřbíš týžden, protože ten, kdo byl pověšen, je zlořečený Bohem. Tak to čtem v 5. Mojžíšově 21, 22 až 23. No ale vidíme, že v našem případě ti popravení nebyli pohřbeni ještě téhož dne, kdy zemřeli, ale až za dlouhou dobu. Buď to je nedopatření, prostě nemělo to tak být, měli jednat podle toho nařízení a hned je pohřbít, anebo tomu tak bylo proto, že se čekalo na viditelný projev božího slitování v podobě deště. Tedy vlastně čekalo se na důkaz toho, že Pán Bůh je usmířen. A tak tam byli ponecháni až do té doby, kdy, jak jsme četli, jejich těla stropila voda z nebes. Jak by to k nám mohlo mluvit? Jak už jsem řekl, máme tu tady jeden ze starozákonních obrazů smrti Ježíše Krista na kříži. David, který tady zprostředkovává to smíření, tu může být takovým opravdu, ale jenom stínem Ježíše Krista, který zprostředkoval smíření Bohem nám, smíření s Bohem nám. Pán Ježíš samozřejmě Davida vysoce převyšuje tím, že on vydal na smrt sám sebe. A David tady vydává jiné lidi. Ježíš za nás zemřel jako beránek boží, který, jak čtem v Bibli, hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest. Tak to čtem v 1. Petrově 2.22. A když Ježíš vysel na kříži, tak Bible nás učí, že byl skutečně zlořečený Bohem. Byl v tu chvíli prokletý kvůli našim vinám a hříchům. A účelem té smrti Ježíše bylo smířit nás s Bohem. A to vlastně přesně odpovídá i tomu účelu, proč došlo k této strašlivé události tenkrát. Mělo se dosáhnout smíření. A my víme z Bible, že to vydání Krista bylo projevem boží lásky k nám. A Bible nám o tom říká, že v tom je láska, ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. Tak to čteme v 1. Janově 4.10. No a pak tady čteme o spolupohřbení. Matka těch dvou popravených mužů, dvou z těch 7, ta Rispa, udělala něco, co inspirovalo samotného krále. My jsme četli, že si na skálu rozprostřela žíněné roucho, tedy pytlovinu. To byla tmavá hrubá látka z kozí nebo velbloudí srsti. Pytlovinu tenkrát lidé nosili na znamení zármutku. a ta rispa hlídala těla mrtvých před ptactvem a zvířaty. Snad tak chtěla mimo jiné docílit toho, aby byli řádně pohřbeni. A tady je takový zvláštní údaj. My tady čteme, že oni byli popraveni v době, kdy se začínal sklízet ječmen, a to je zhruba polovina dubna, a čteme tam, že ona tam u nich čekala až tedy do té doby, než ta jejich těla skropila ta voda z nebes.
Dožina.
Prosím.
Dožina?
No, no ano, to by znamenalo ano, že tam vlastně byla 6 měsíců. Jo, co, je to zvláštní, ale to se dá vyvodit z těch údajů, co tu jsou, tak asi už... To by bylo hezký vysvětlení. Jo, to by mi znělo líp. Jo. Takže buď muselo pršet dřív, což asi by bylo logičtější, to by ta těla ještě byla v celku, že? A nebo pokud se tím míní teda ten začátek těch dešťů, tak by to muselo být těch 6 měsíců, asi by tam už byly pouze kosti s nějakými zbytky, ostatky. David se dozvěděl o tom, co ta rispa udělala, a toho inspirovalo k tomu, aby řádně pohřbil ostatky Saula a jeho syna Jonatana. Oni byli pohřbeni jinde než v hrobě jejich rodiny a Saul tedy chtěl, Saul se svým synem byl už dříve pohřben, ale jinde tedy než v hrobě Saulova otce Kýše, a David tedy přemístil kosti Saula i Jonatana do Kýšova hrobu a spolu s nimi pohřbil i těch 7. Takže to je to spolupohřbení. A na závěr vyprávění čteme takovou větu: Bůh potom přijal prosby za zemi. Bůh potom přijal prosby za zemi. Asi je tu důležité to slovo potom, můžeme se ptát po čem, tedy poté, co bylo těch 7 vydáno na smrt, a asi zároveň poté, co byli Saul a Jonatan společně pohřbeni s těmi popravenými, potom Bůh vyslyšel ty prosby za ukončení hladu. Ten pouhý pohřeb by nemohl být nástrojem odvrácení Božího hněvu. Mělo tu smysl v té době a v tehdejším kontextu, že těch 7 lidí zemřelo, ale to společné pohřbení ostatků Saula a těch 7 popravených tu celou záležitost jaksi spečeťuje a uzavírá. Prostě ta vina byla smazána. A jak by to k nám mohlo mluvit? No, Ježíš se už za nás obětoval, zemřel za naše hříchy, ale ta jeho oběť nám neprospěje, když neuvěříme, že zemřel taky osobně za nás. A Bible nám tvrdí, že pokud jsme v Krista opravdu uvěřili, tak jsme zemřeli spolu s ním. Nějak potřebujeme pochopit, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován a že vlastně ta kniha našeho starého života už byla dopsána a uzavřena. A teď se píše nový příběh. A to je taky důvod, proč nás apoštol vyzývá, abychom počítali s tím, že jsme mrtvi hříchu, ale živi Bohu v Kristu Ježíši, jak to čteme v Římanům 6.11. A takovým spečetěním naší smrti a vzkříšení s Ježíšem Kristem je křest. A je to vlastně takové viditelný způsob přijetí Kristovy smrti jako oběti za naše hříchy. A nový zákon o tom mluví jako o spolupohřbení s Kristem. Spolupohřbení s Kristem ve křtu. Konkrétně v Římanům 6.4 čteme: Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce, i my vstoupili na cestu nového života. Tak to čteme v Římanům 6.4, anebo Koloským 2.12. S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšení vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých. Samotný křest nikoho nespasí, tak jako tenkrát to pouhé spolupohřbení těch ostatků nemohlo přivodit to smíření. Ale pokud je křest vyjádřením naší víry v Krista, jako v toho, kdo za nás zemřel, tak potom se jeho prostřednictvím toho křtu ztotožňujeme s Pánem Ježíšem v jeho smrti a vzkříšení a přijímáme úplné odpuštění hříchů a nový život. Pán Bůh se už na nás nehněvá. Za naše hříchy bylo zaplaceno a můžeme se nyní směle modlit k Bohu jako k našemu Otci a Bible nás k tomu vyzývá. Například v listu Židům jsme vyzýváni: přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Tak to čteme v Židům 4:16. Takže vlastně, když se na to podíváme jako na určitý stín té události na Golgatě, tak tam můžeme vidět takové, tak zhruba takové tři myšlenky. Je to něco jako obraz, opravdu jako stín. Není tam spousta detailů, ale vidíme tam, že tady něčí hřích postihuje ostatní, tak jako Adamův hřích postihl nás. A vidíme, že je tady oběť, která to nějak má zrušit. To vlastně to, co to přineslo. A to vidíme v těch sedmi lidech, kteří tady zemřeli, zřejmě tedy byli pověšeni na dřevě, podobně jako Kristus visel na kříži. Ale nějak bylo třeba, i když ta oběť byla přinesena a nějak Bůh ji nějak přijal, bylo třeba to ještě nějak uzavřít tím spolupohřbením zřejmě. To tam je taky důležité. Asi tak jako pro nás je důležité prostě to přijmout za své. To, že prostě se to týká nás, že Kristus za nás položil život. A možná potřebujeme taky nějak uvidět, pochopit, že v Kristu ten náš starý život opravdu skončil a začal nový. A prostě máme vzít vážně to, že prostě už jsme byli s Kristem pohřbeni, to staré, co bylo, a je tu něco nového.